halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.21 meter band FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamkoo dhanna waxaad nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 16ka bisha agoost sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah aragtida laga qabo shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ee lagu wado inuu maalinta beritaa ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
markaan bilaabo caabud waag, fatal kastoo ay leedahay way ka shirtay go'aan waxay ku qaadatay in ay tagto Dhuusamareeb. waxay u tegaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wakiilada midowda Yurub, urur goboleedka IGAD iyo qaramada midoobay oo shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa ka digay in haddii aan xaaladda cakiran xal loo helin ay xasilooni darro u horseedi karto maamul goboleedka Jubbaland. xubnahan ayaa waxay ku baaqeen in hannaan keliya loo maro doorashada ka dhici doonta gobolkaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha ayaa ka dambeysay markii ay magaalada Kismaayo shalay kula kulmeen madaxda siyaasadda ee maamul goboleedka Jubbaland oo uu ku jiro hogaamiyaha gobolkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo kuwa mucaaradka. xubnahaasi waxay dhinacyada ugu baaqeen inay ka fogaadaan wixii keeni kara gacan ka hadal isla markaana khilaafkooda ay ku xalliyaan si nabad ah. doorashada hogaanka maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo 19 bisha August, hase yeeshee musharixiinta mucaaradka ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay doortaan hogaan u gaar ah.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah militarigeeda lagu dilay Khamiistii shalay iskahorimaad u dhexeeyay Pakistan iyo India oo ka dhacay dhulka lagu muransan yahay ee xadka Kashmir. waxaa sare u sii kacaya xiisadda colaadeed ee u dhexeysa labada dal ee isku haysta gobolka Himalayanka. afhayeen u hadlay militariga Pakistan oo lagu magacaabo General Azif Ghafur ayaa sheegay in 5 askari oo ka mid ah ciidanka India lagu dilay israsaasaynta. saraakiisha militariga India ayaa dhinacooda beeniyey hadalka ka soo yeeray Pakistan ee ah in askar looga dilay rasaastii ay isdhaafsadeen, laakiin waxay xaqiijiyeen in 3 askari oo ka tirsan militariga Pakistan lagu dilay iskahorimaadkaasi. xiisadda u dhexaysa Pakistan iyo India ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyey markii dowladda India ay ku dhawaaqday inay dib ula noqotay sharcigii xuquuqda gaarka ah siinayay dadka ku nool gobolka Kashmir.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. waxaa socda dadaal in beelaha ku nool maamul goboleedka galmudug ay ka soo wada qayb galaan shirweyne dib u heshiisiin ah oo lagu wado inuu maalinta beritaa ka furmo magaalada Dhuusamareeb. haddaba dareen kala duwan ayaa laga qabaa shirkaasi. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen dadaallo lagu doonayo sidii dib loogu dhisi lahaa golayaasha galmudug oo madaxda maamulka ay kolore ku kala qaybsameen waqtiga doorashada ay dhacayso, haddana dadaal waqti qaatay oo ra'iisul wasaare qeyre uu geliyay galmudug ayaa lagu dhisay guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug si loo turxaan bixiyo khilaafka ka dhex jira qaar ka mid ah beelaha degan deegaanada galmudug. shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo horey loo cilaamiyey 5 bishan ayaan qabsoomin kadib markii ay soo baxeen tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah beelaha degan galmudug, hayeeshee guddiga dib u heshiisiinta ayaa mar kale ku dhawaaqay in shirka uu furmi doono 17 bishan. qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada galmudug oo VOA ay la hadashay ayaa ka waramaya isbeddelka siyaasadeed ee galmudug iyo shirka loo madlan yahay inuu ka dhaco degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamuudiin Faarax Maxamed, jooga gobolka Midug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. way fiican tahay in la qabtaa, laakiin beelaha degan gobolka Midug iyo Galgaduud waxay ku shirsan yihiin hub iyo waxgaradkoodii. Waxgaradkaasoo aan imaanna ma umaleynayo inay wax weyn ay ka qabsoomayaan dib u heshiisiinta. Marka waxaan leeyahay dib u heshiisiintu si dhaba ha u dhacdo, dadka ehelka oo ah ama saldhigga gunta oo ah in dhexda loo fariisiyo ayay ku haboon tahay.
Magacayga waa Cabdinuur Ciise Cilmi, jooga magaalada Cadaado. Waxaan dareemayaa galmudug waxay u baahan tahay siyaasad degan, dhaqankeeda dhammaan qaybaheeda bulshada iyo siyaasiyiinteedu ay isla lafaguraan si loo helo galmudug aan dhicis ahayn oo dhammaystiran.
Magacayga waa Maxamed Cali Xasan, jooga degmada Guracaal. Haddaan ra'yigayga ka dhiibto, waxaan taageersanahay ama taageersanahay bulshada rayidka ee ku nool degmada Guracaal sida intooda u badan yihiin horumarka ka socda iyo dib u heshiisiinta iyo dowladda ra'iisul wasaaraha intii bilowda uu fadhiyey duusamareed. Ayaan taageersanahay, soona dhaweyneynaa wax walba oo bulshada dad ugu jirto iyo deegaanka. Aad iyo aad u taageersanaa una soo dhaweyneynaa.
Nabadoon Cismaan oo ka mid ah waxgaradka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka duusamareeb, hase ahaatee waxa uu qabaa in beelo ka maqan shirkaasi aysan waxba ka soo bixi karin.
Markaan bilaabo Cabudwaaq, katal kastoo ay leedahay way ka shirtay go-aan, waxay ku qaadatay in ay tagto duusamareeb. Waxay u tegaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan. Dib u heshiisiin macnaheedu waxa weeye cid kasta oo wax tirsanaysa, cid kasta ha ka tirsatee in laga qanciyo laguna qanciyo si ay uga qayb noqdaan nabadda, wada noolaanshaha iyo horumarka. Haddii ay dhacdo cid galmuduga oo maqan waxna tirsanaysa, la iskuna dayo in laga gudbo, waa ka fiirsan doonaa. Waayo nabad iyo wada noolaashaan rabnaa, kala qoqob qaybsanaan waa soo marnay, waxaanan ka dhaxalay dibudhac, dhimasho iyo bulshada oo aan wax wanaagsani u dhexeeyaan.
Maxamed Dhagcade waa aqoonyahan isha ku haya xaalka siyaasadeed ee galmudug. Waxa uu qabaa
waxay joogtaa xilli kala guura, waxaana dareemi karnaa madaxdeedii inay maaragtay ku maqan yihiin siyaasadda saaxaddeeda ka maqan tahay. Arrinta siyaasaddan ay la wareegeen dowladda federaalka, madaxda federaalka, ra-iisul wasaare Khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha, waxaana muuqata in siyaasiyan arrintaasu dadka qaar ay u arkaan in madaxda galmudug aysan saaxadda ay ka maqan yihiin ay culays siyaasadeed tahay oo ay ku aboonad in ay ugu siyaasadda hogaamiyaan.
Qabsoomidda shirka duusamareeb waxaa ku xiran isjijiid ka imaanaya qaar ka mid a beelaha degan galmudug. Waxaa sidoo kale jira shirka furmay degmada Hobyo ee gobolka Mudug, kaasi oo u dhexeeya beelaha qaarkood. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ururka saxufiyiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga argagaxeen gerida saxufi Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo maalintii Arbacadii ku geeriyooday weerar ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ee magaalada Awdheegle. Gacal oo 24 sano jir ah ayaa muddo 2 ah sawirada iyo filim qaade u ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Haaruun Macruuf uu kula xiriiray Maxamed Muuse Maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta ciidamada qalabka sida oo ay wada shaqeyn jireen wariyaha la dilay.
Wariye Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ciidamada qalabka sida muddo 7 iyo wax ka badan waxa uu ku sugnaa degmada Awdheegle ee gobolka shabeelaha halkaasi oo 8 ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed milishaadka Al-Shabaab ay ka saareen. Waxay wada socdeen qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ciidamada qalabka sida oo iyaguna hawlo shaqo halkaasi u joogay. Markii operation-kii ciidanka ay sameynayeen uu soo dhamaaday, kadib shaqaalihii qaar way soo laabteen. Cabdinaasir Allaah naxariista waxaa go'aansaday inuu halkaasi sii joogo oo howlaha kale ciidamada deegaankaasi ku sugan ee qabanayaan uu ka shaqeeyo. Sidaasi uu ku joogay oo halkaasi ku sugan oo la joogay deegaankaasi oo muddooyinkan ka hawlgalaya.
Marka muxuu u qabanayay ciidankaas? Shaqadiisu maxay ahayd?
Shaqadiisu waxay ahayd oo ahaa filim qaade, sawir qaade iyo welida farsamayaqaan oo dhinaca editing-ka ah, muuqaalada intuu soo duubo, sawirada soo sawiro oo haddana oo jirdir jiray sameyn jiray oo soo diri jiray shaqada ciidamada uu qabanayay sidaas ahayd.
Marka say wax u dhaceen subaxda arbacadii say wax u dhaceen halkeeba ku sugnaa maxaa ku dhacay?
Walaalkeen Cabdinaasir Allaah ay naxariistay waxa uu ku sugnaa halka ciidamada xoogga dalka ay joogeen markii weerarka lagu soo qaadayay goobtaasi uu ku sugnaa weerarkii markii lagu soo qaaday ciidanka oo qarigii ugu horreeyey maahee kii labaad qarigii ugu horreeyey waa uu ka badbaaday oo waxa ku jira howlo oo duubis ah isagoo wax duubayo yaa rag askarta kamid ah oo halkaasi jooga waxay ku dhaheen walaalow adiga xubno wadatid qeybta dambe difaaca hagal waa uu diiday waxa dhahay waxa alla subxaana watacaala soo garab maray iguma dhacayaan walaalyaalow waa idima shaqeynaya. Markii dambe sida la ii sheegay gaari isagu ahaa nuuc qaraxa oo ciidanku ay rafaaseeyeen oo ninkii weeyey askartiyaha ahaa la dilay dhinacooda soo aaday marka meel xogaa u jirta ku qarxay qarigiiya waxyeelo kasoo gaartay kadib waa lasoo qaaday oo mugdisha loo soo qaaday waxaana loo xaqiijiyey markii dambeeta inuu geeriyooday sidaas maxayton geerihiisii ay ku timid.
Muddo intee le-eg buu ciidanka la shaqeynayay?
Idaacadda ciidamada kasii hore weliya wuxuu ahaa telefishina la shaqeynaya balse waxa uu mar si gaara ula shaqeyn jiray ciidanka booliska oo wuxuu jeclaa nin dhalinyaraha oo iska jecla ciidamada iyo howlgaladooda iyo shaqadooda ahaa booliiska si volunteer ah kula shaqeyn jiray oo muqaalada u bixin jiray oo warbaahinta loo qeybin jiray deegaanka dhinaca buraha bulshada ay kuleeyihiin intiisid jiray aa la saari jiray kadib annagoo noo soo wareegoo nala shaqeynayo muddo adiga laba sano ku dhawaada warbaahinta ciidamada qalabkiisa oo la shaqeynaya waxa waa nin sidoo kale waxbarasho ku jira oo jaamacadoo dhiganayay arbacadii aynu soo dhaafnay ayaa xafladii qalinjibinta oo ardaydii wax lagu dhiginaya la qabtay balse cas uu xoog go-aansaday inuu tin xafladaas ka qayb gelin oo ciidamada uu raaco oo shaqadaas soo qabto ayuu go-aan ku gaaray.
Ma fahansanaa in hadduu ciidanka la shaqeynayo isna uu yahay ninkaas videoga wata ee duubaya say wax u dhacayaan in naftiisu ay halis mar walba ku sugnayd ma fahansanaa?
Sidaasi waa u ogaa waa u fahansanaa waana uu ku baraarugsanaa balse waxa uu aaminsanaa in qadarta alle uu ku dhimanayo oo waqtigiisa xilli aa la gaarin uusan imanaynin isaga sidaasuu aaminsanaa dhammaan wariyaashiida cadda ka howlgalana sidaas aaminsan yihiin oo waa cid soo qasatay inay jirto iyagaa go-aan ku gaaray inay ciidanka la shaqeeyaan oo howlgalada ay raacaan oo kaamirooyin ay qaataan oo rikoore ay qaataan ee warbixin halkaas kusoo tegiyaan waa mid ay go-aan ku gaareen waxaana ogaayeen in khatar ay ka imaan karto naftooda ay halisgeli karto ku dhiman karaan ku dhaawacmi karaan balse intaas oo dhan kama aysan weyeli jirin kama aysan cabsin jirin oo maxayton waxay go-aankooda ahaa inay shaqaas soo qabtaan. Caawadan aan kula hadlayo xitaa mid kamid a wariyaasha idaacadda ayaa ciidan dhaqaaqayo go-aansaday inuu raaco isagoo dhahay walaalkii waa u dhintay balse waxaan rabaa shaqadii wanaagsaneed wixii uu qabanayo inaan meesheedii aan kasii wadno oo aan nijibin marka dhammaan wariyaasha idaacadda iyagoo fursado kale heli karo waxay go-aansadeen in shaqadaasi adag ay qabtaan.
Maxamed Muuse Maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta ciidanka qalabka sida oo u warrameeyey Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. laba gabdhood oo qorayaal ah oo ku kala sugan magaalooyinka Kismaayo iyo Caabud Waaq ayaa daha furay buugaag taabanaya dhibaatooyin ijtimaaci ah. Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixinta nooga diyaariyey dhibaatooyinkaas kuwa ay yihiin ay ka hadlayaan buugaagtani.
gabdhahan ayaa qoray buugaag ay ugu magac dareen Qudbasiro iyo Garnaqsi oo ka hadlaya nolosha bulshada gaar ahaan guurka qarsoodiga ee Qudbasirada iyo dhibaatooyinka nololeed ee haweenka ay wajahaan marka ay mas-uuliyadda qoyska gaar ku noqdaan. Xamdi Cumar Boonge oo qortay buugga Qudbasiro ee ku saabsan guurka qarsoodiga oo hadda ku sugan magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegtay waxa ay diiradda ku saartay buuggeeda ee sida gaarka ah uu uga hadlayo.
buugga Qudbasiro wuxuu ku saabsan yahay qusooyin lagu guursaday, macnaha gabdho la qudbasiristay, qusooyinkaas oo ka dhacay dalka gudihiisa sida tuulooyinka, magaalooyinka iyo dalka dibadiisaba. Sidoo kale waxaa ku jira macnaha talooyin la siinayo macnaha waaridka gabdhaha iyo wiilasha.
Xamdi Bonga ayaa sidoo kale faahfaahisay fariimaha uga imanaya dadkii buuggeeda akhristay.
Dadkii iska mid maahan qayb bay dhahaya Xamdi maadigaa lagu qudbisireystay oo u qaba macnaha waxa buug ku jira waxa aniga igu dhacay sida xaqiiqada laakiin aniga iguma dhicin. Dadku waa laba qaybood, qayb oo qaybta majority-ga ama qaybta dadka intooda badan buugga way iibsadeen, way soo dhaweeyeen, waxayna macnaha sheegeen inuu yahay wax loo baahnaa ama mawduuc loo baahnaa oo waqtigii loo baahnaa imaaday. Qaarkood waxay bay la wadaageen qusooyin iyo mataqaanaa waxyaaba ay ku og yihiin. Qaybta laga yaabay inay barnaamijka lugta kula jirto ama runta iska indhatiraysana daliilo ay iisoo jeediyaan leeyihiin suuqaad naga xiraysaa.
Kaafiye Gaani oo ah gabadha qortay buugga Garnaqsi oo ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegtay in buuggeeda uu ku saabsan yahay dhibaatooyinka haweenka ay la kulmaan oo saddex qaybood ay u kala dhigtay, iyadoo tilmaantay in ragga ay yihiin cidda ay haweenka u garnaqsanayaan.
Buugga wuxuu ka hadlayaa horta dhibaatooyinka haysta dumarka Soomaalida. Waxaan u kala qaaday saddex qaybood oo kala ah waqtiga hooyada, waqtiga gabadha gabarta oo gurigeeda ay joogto qoyskooda ay la nooshahay, iyo waqtiga hooyada ay tahay oo reerka ay leedahay calaashaan, iyo marka ay garoobka tahay caqabadaha soo wajaho saddexdaas marxalado ayaan uga hadlayay. Inta badan dee garnaqsi maqaa lahaa waxaa dumarka Soomaaliyeed ay u garnaqsanayeen ragga Soomaaliyeed oo inta badan ay ka tabanayeen in caqabadahaas ayna laftigooda hormuud u yihiin, taasina buugga inta badan uu kusoo baxay. Tusaale ahaan waqtiga marka saddexda qodob uu kala qaaday ahaa waqtiga gabadha ay tahay gurigooda joogto, iyo waqtiga ay hooyada tahay, iyo waqtiga ay tahay Soomaalidu waxay u taqaano garoob. Gabadha marka gurigooda joogto, tusaale ahaan waxyaalaha caqabada ku ah waxa ugu yar waxaa ka mid ah in la yiraahdo waxba ma baranayso, tusaale ahaan oo guriga joog la yiraahdo. Waqtiga hooyada tahay ee gurigeeda ay joogto, dhib waxa ugu filan inay sabiil ku filan ay ku helin in la jir dilo oo dil loo geysto. Waqtiga ay hooyadu garabka ay tahay oo ninka ay kala tagaan sabab kastaha ku kala tagaane, caqabad waxaa ku ah ayada laftigeeda in guriga lagu diilane. Waxaa laga yaabaa nix cununka dabacuga inay dhasho hooyada Soomaaliyeed aqoon ma laha oo guriga lagama soo dhisin. Guriga haddii laga soo dhisi lahaa waxay noqon lahayd hooyo aqoon leh, aqoontaasna ilmaheeda ku anfacdo.
Kaafiyo oo ka warramaysay waxa ay ku dooratay inay wax ka qorto arrimahan ayaa sheegtay inay la kulantay haweeney naafo ah oo dhismo ka shaqeysa sida ay tilmaantay.
Shaqadiisa waxaa la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan, taasa ka shaqeynaysa dhismayaasha guryaha Kismaayo ku yaala, mid ka mid ah oo curyaanna ahayd dhagahana ka jirtay, haddana shaqeynaysay. Waxaa qaatay go-aan ah in sayarta aysan ku ekeen caqabadaha dumarka Soomaaliyeed haysta.
Sanadihii u dambeeyey waxaa sii kordhayay gabdhaha qalinleyda ah ee buugaagta qora, kuwaasi oo camira inta badan bandhig buugaadyada lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee dalka, halkaas oo lagu arkayo buugaag tiro badan oo gabdho ay qoreen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi nooga diyaariyey. Labada buug ee qoreen labadaasi gabdhood ee ku kala sugan Kismaayo iyo Caabud waa halkaad kala socoteenna. Waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Cabdulqaadir, maxay inoo xiga?
Haatanna waxaa inoo xiga barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xiisadda dalka Yemen ayaa u muuqata mid weji cusub yeelatay kadib markii ciidamada daacadda u ah golaha kumeelgaarka ee dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta Yementa Koonfureed oo taageero ka haysta Imaaraadka Carabta ay la wareegeen maamulka caasimadda kumeelgaarka Yemen ee Cadan. Arrintan ayaa dhalisay walaac ku aadan mustaqbalka isbahaysiga la dagaalamaya Xuuthiyiinta ee ay hogaamiyaan Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxaanay dadka u kurgala siyaasadda ku macneeyeen in tallaabadani ay hordhac u tahay khilaaf iyo ismaandhaaf u dhexeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga, khilaafkaasi oo ku saabsan waxa laga yeelayo dagaalka dabada dheeraaday ee ka socda Yemen. Dhaxalsugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid ayaa toddobaadkan tegay magaalada Maka si uu la kulmo boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis, mana jiro war faahfaahsan oo ku saabsan natiijada kulankaasi. Hogaamiyaha golaha dib u xoreynta Koonfurta Yemen Caydarus Al Zubaydi ayaa sheegay in ay la sii shaqeyn doonaan isbahaysiga.
naxnu isticdaada lilcamal macahum wamin khilaalahum biwaasatatuhum kaxaliifin wafiyin qawiyin athbat bilfacl walcamal cala alard
waxaan diyaar u nahay inaan u macaamilno sida xulafo laysku hallayn karo. Waxaanay ciidamadeeyadu diyaar u yihiin inay dhowraan xabad joojinta uu sacuudigu ku dhawaaqay.
Taliyaha ciidamada gooni-goosadka Mukhtar Al-Nubi ayaa sheegay inay gebi ahaanba la wareegeen maamulka magaalada Cadan.
ciidamadeennu guul weyn ayay ka gaadheen magaalada Cadan ee caasimadda, waxaana qaybaha kale ee ciidanku ay ku dhow yihiin inay gebi ahaanba dalka la wareegaan.
Haddaba siduu ku dambayn karaa wejiga cusub ee uu yeeshay dagaalka Yemen, waxaa arrintaasi falanqaynaya Cabdirasaaq Suleymaan oo faaqida arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Waddanka Yemen ee muddo uu dagaal ka socdaa, dagaalkaasoo kasoo diraamay waqtigii isbedelada wadamada carabta hore inay ka dhacayeen ee kolbana xaalad soo maray. Waqtiyadii ugu dambeysay marka dagaalka ka dhacay Yemen, wejiga u muuqday ahaa in dowladda taasa daran iyo xuutida oo labada dhinac kala taageerayaan Iran iyo Imaaraadka iyo Sacuudigu ay dalka ku loolamayeen. Sababo badan ay ugu loolamayeen oo ahayd marinbiyoodkan caalamiga ah ee gacanka aadneed oo ay doonayaan qoloba markeeda qoloba dhinaca kale ay doonayso inay ka cadheerido. Haddana dagaalkaasi weji kale ayuu isu bedelay oo dowladda Imaaraadka iyadu arrinta iminka keentay, arrintan ayay ku khaastahay iyada oona Sacuudigu kula socon. Waxay xoogga saartayba inay macaddi madaxweynihii ka yirido dalka inay ciidamo ilaa 90,000 oo taabacsan iyaga oo doonaya wax gooni goosad loogu yeeray inay ayay keentay samaysatay, waxayna rabtaa inay dalka kala goyso oo hadhowna iyaga la isugu dhiibo si ay sida Soomaalida inta dhacday oo ninkada maamulada faraha badan ee Soomaalida ilaa 90,000 ilaa maanta kolba mid la isugu dhiibay oo halka ay dowlad aan tabar lahayn ay kasoo baxdo, isla markaana ay xor Imaaraadku uu helo masaaxa uu ku maamulo marinbiyoodkan caalamiga ah ee Jabal Mandab. Marka dowladda Iiraan qudheedu dhaleecaynteedu ma aha wax ka dayada qudheedu daacad kama aha oo waxay doonaysaa inay xulafadeeda ay guureysato oo qaybtan xuutida ee dadkan xuutida ama shicada sida loo yaqaan ah oo iyaga ay iyagu taabay in badan bad taageerayeen. Marka dalka Sacuudiguna dagaalka qayb buu ka ahaa markii hore, laakiin qaybtuusna ka ahaa waxay ahayd isagu muu doonayn in Yemen la kala jaro, laakiin isaga damac abuuq lahaa. Marka xaaladda dalka Yemen iminka waxay maraysaa meel halisa, qaramada midoobana waaranno kala duwan ayay kasoo saareen oo ama baaqad kala duwan oo ayaa dugga digayaan dowladahan. Marka lama saadaari karo cidda ku loolankan ku badin karta, laakiin hadda waxay u muuqataa dowladda Imaaraad inay fagaaraha ku kaleysatay
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Baraadan oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Islaamka. Haatan waxaynu u gudbaynaa ciyaarihii iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u soo saaray saddexda laacib ee u sharaxan abaalmarinta xiddiga sanadka ee qaaradda Yurub. Laacibinta kala ah Cristiano Ronaldo oo u ciyaara kooxda Juventus, Lionel Messi oo u ciyaara kooxda Barcelona, iyo Van Dijk oo u safta kooxda Liverpool ayaa isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo ay ku tartamayaan. Ciyaartoyda ku tartanta abaalmarintan ayaa lagu qiimeeyaa waxqabadkoodii xil ciyaareedkii lasoo dhaafay, sida ay uga dhex muuqdeen kooxahooda iyo koobabkii ay ku soo guulaysteen. Cristiano Ronaldo ayaa isagu kula guulaystay kooxdiisa Juventus, horyaalka Talyaaniga, iyo xulkiisa Portugal oo uu kula guulaystay koobka qaramada UEFA Nations League ee qaaradda Yurub. Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona kula guulaystay horyaalka La Liga iyo kabta dahabka ee gool dhalinta La Liga. Van Dijk ayaa kooxdiisa Liverpool kula guulaystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League iyo Super Koobka Yurub. Van Dijk wuxuu kaalin weyn oo muuqato ku lahaa guulihii ay gaartay kooxda Liverpool 12-kii bilood ee lasoo dhaafay. Van Dijk ayaa hadda loo tiriyaa daafaca ugu wanaagsan caalamka, wuxuuna ku jiraa qaab ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa ee waayihiisa ciyaareed, taas oo u horseeday in Ronaldo iyo Messi u kula tartamo abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub. dhinaca dumarkana UEFA ayaa soo saartay saddexda laacib ee kubadda cagta gabdhaha ee u sharaxan ciyaaryahanada ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Gabdhaha kale ah Luke Bronze oo u dhalatay dalka Ingiriiska, Ada Herbeck oo u dhalatay Norway, iyo Amandina Henry oo Faransiiska u dhalatay ayaa isugu soo haray abaalmarinta laacibada ugu wanaagsan ee sanadka 2019. Saddexdan gabdhood ayaa ka wada tirsan kooxda Olympic Lyon oo ay u ciyaaraan. Ku guuleystayaasha abaalmarinta ayaa la shaacin doonaa 29-ka bishan August, xilligaas oo la sameyn doono isku aadka heerka gruubyada ee koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League.
Mahadsanid Cabdi Qaadir Samakaab, bal dhinacii heesahan aynoo raaci maxay noogu xiga?
Cabdi Cali Baacalwaan iyo Sahra Axmed Jaamac.
Heestaasi weynaha isku keensimo ee Cabdi Cali Bacalwaan iyo Saara Axmed Jaamac laawo naxariiste ayaanu ku soo xirayna idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haarun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idinlaynku intaynagu kulmi doono idaacadda duurnimo nabadgelyo. Thank you.